Tänä iltana me jatkamme yhdessä jälleen hengen hedelmien tutkimista, joka on aiheellista juuri tänä aikana, missä me nyt elämme. Niin kuin sanoin, että on, jos ihan kaunistelematta ja asioita peittelemättömästi sanotaan, niin me elämme Sodoman ja Gomoran aikakaudessa. Hyvin vakavassa sellaisessa, jota leimaa jo tällainen voimakas haluttomuus ja hengen elämässä oleva innottomuus. On ihan vallalla koko länsimaisessa kristillisyydessä. Minun luokse tuli tässä muutama päivä sitten henkilö, joka ei paljon meillä käy kokouksissa. On käynyt muutaman kerran täällä, mutta se on ollut ihan joskus vuosia sitten. Ja hän on kyllä, olen tuntenut hänet aikaisemmin jo Vaasasta lähtien, mutta en sillä tavalla, hän ei ole koskaan tuntunut mitenkään suurena Herran sanan tuojana, mutta hän käveli tuossa toimistosta minun luokseni ja oli nähnyt uninäyn Myyrmään helluntai-seurakunnasta ja kertoi, että täällä oli suuret juhlat meneillä. Ja Jumalalla oli suuria suunnitelmia. Ja oli valtava juhlapöytä katettuna tuonne uudelle puolelle. Ja siellä oli voimakkaat juhlat meneillä ja hän yritti mennä kans sinne tarjoulun pariin ja yritti päästä sinne. Hän ei millään sinne päästetty. Ja aina kun hän yritti, niin hän ei niin kuin millään siihen huomioitu. Tai aina joku meni hänen edelleen ja hän ei ollenkaan päässyt sen juhlapöytään käsiksi. Ja hän lopulta varasti sitä pöydästä itselleen antimia. Ja sitten hän tulee tänne salin puolelle, täällä oli hyvin voimakas tilaisuus meneillä. Ja siinä tuli samalla minulle itselle hyvin henkilökohtainen tällainen alkuaikojeni ja kutsumustani vahvistava kohta, mutta myös sitä, että kuinka me elämme nyt lopun aikaa. Siinä, mikä oli keskeinen sanoma, oli se, että me elämme lopun aikaa ja seurakuntien sivuille tulee kasvamaan tässä lopun ajassa pieniä lahkoja eri puolille jatkuvasti, jotka vetävät seurakunnista väkeä ja niitä elähdyttävät hyvin voimakkaat sielulliset ja tällaiseen okultismiin taipuvaiset henkivallat. Ja me tarvitsemme Jumalalta todella nyt viisautta tulevia päiviä varten. Tällainen henkilö, joka meidän elämästämme mitään tietämättä ei ole kovin paljon hengellisäsi olisi ollut mukana, mutta yhtäkkiä Jumala alkaa hänelle puhumaan hyvin voimakkaasti. Sitä kuinka lopun aika on tullut käsiin ja kuinka järkyttävät voimat ovat liikkeellä tänä päivänä. Ja toisina sanomassa vain sen lyhyesti esille, että kuinka kaikki ne tilanteet, jotka repivät seurakuntaa ja vievät seurakunnasta loitommaksi, ovat sielunvihollisen aikaansaannoksia. Ja on tiivistettävä rivinsä lopun aikana. Tällä tavalla se järkytti sisäistä elämää, kun ajattelee, että onko totta Jumala se, että me elämme lopun ajassa. Että uskovat kylmenee, josta jopa valitutkin eksyy. Kun Jumala kutsuu ihmisiä, niitä on kolmenlaisia kutsumuksia ihmiselle. Ja niin kuin menemme tänä iltana ystävällisyyden ja hyvyyden hedelmään käsiksi, niin tämä vain selvityksenä. On kolmenlaisia kutsumuksia. Elämää Jumalan edessä on kutsumus, joka tulee jonkin työntekijän tai vanhimmankin pyytämänä henkilöltä, tuusitko palvelemaan tähän tehtävään. Sitä kutsutaan sellaiseksi diakoonipalvelukseksi. Joku vanhin voi pyytää sinulta, että tulisitko tähän tehtävään mukaan. Ja se merkitsee silloin myös Jumalan, vaikka se on tullutkin välisesti Jumalan palvelijan kautta, se merkitsee arvokasta kutsua. Se on arvokas tehtävä Jumalalta silloin. Sitten on tällainen kutsumus, jonka voi saada Aaronin tavoin joko ilmestyksen tai profetian kautta tai tiedonsanojen kautta, niin kuin Aaron sai Mooseksen kautta kutsun palvelemaan Mooseksen rinnalla. Tai niin kuin ovat saaneet monet Uuden testamentinkin miehet, apostoli Paavalin kautta esimerkiksi Timoteus. Mutta sitten on kolmantena vaiheena valitut. Ne ovat henkilöitä, jotka ovat äidin kohdussa erotettu palvelemaan Jumalaa. Ennen kuin ovat syntyneetkään, niin heistä Jumala jo kirjoittanut, että tämä henkilö tulee palvelemaan Jumalaa. Ja tällainen henkilö on erityinen asema Jumalan edessä. Se ei niinkään merkitse asemaa, joka merkitsisi tähän aikakauteen jotakin erikoistehtävää, vaan niissä tehtävissä, kun me astumme kerran Jumalan taivaaseen, siellä on meillä omat palvelusvirkamme. Ja sen takia tämä hengellinen palvelustehtävä ja siinä tehtävät laiminlyönnit näkyvät kerran siellä sitten, kun olemme ylhäällä kirkkaudessa Jumalan luona. Ja nyt sanotaan, että lopun aikana valitutkin eksyvät. Eli ne henkilöt, jotka ovat valittu palvelemaan Jumalaa erityisissä tehtävissä kerran siellä ylhäällä, mutta jo täällä alhaalla. Koska lopun aikaa leimaa voimakkaasti tällainen nirppanokkaisuus. Ihmiset loukkaantuvat vähästä pienestäkin asioista ja katsovat oikeudeksensa jättää seurakunnan ja keksiä jonkin tällaisen puolitekosyyn, miksi minä voin jäädä pois siitä. Se on ihan yksi lopun ajan seurakuntaa leimaava ilmiö. Ja jos Raamattu osoittaa jopa niin, että kun luopioiden luku lisääntyy, niin valitutkin tulevat eksymään, eli erityiset Jumalan palvelijatkin tulee eksymään. Että niin vahvaa tulee olemaan tämä demoninen maailmanajan loppuaika. Me tarvitsemme Jumalalta todella armoa näinä viimeisinä aikoina. Ja minä uskon, että Jumala tulee ottamaan henkilöt on varmasti valinnut monia henkilöitä. Ei monet tiedä vielä välttämättä. Ehkä he ovat kokeneet nuoruudessa jotakin omituista Jumalan kutsumusta, jota he ovat nimenneet omituinen tai käsittämätön. He ovat vain jollain tavalla kokeneet semmoista merkillistä kaukokaipuuta ja lapsesta saakka. He ovat kokeneet olevansa lapsesta saakka kuin vähän eri maata tässä koko yhteiskunnassa. Eräänä päivänä Jumala vahvistaa sen kutsumuksen. Ehkä tänä päivänä monissa nuorissa on niitä ihmisiä, joita Jumala tulee ottamaan esiin Johannes Kastajan tavoin. Koska monta kertaa, kun me ikäännymme, niin meillä on mahdoton enää päästä oikaisemaan itseämme niin, että Jumala voisi käyttää meitä. Ei välttämättä ole niin. Kyllä on paljon ikääntyneitäkin ystäviä, jotka ovat taipuvaisia Jumalan suunnitelmiin lähtemään ja toteuttamaan sen omalla kohdalla, mitä Jumala sitten puhuu. Mutta me tarvitsemme Jumalan armoa tässä. Ja varsinkin, kun puhumme nyt ystävällisyyden ja hyvyyden hedelmästä. Ja meidän on pakko ottaa siinä tueksi myös hyvin tällaisia aikaamme viittaavia kysymyksiä. Niin hengetöntä puolta kuin hengellistä puolta. Kun puhumme tällaista hedelmistä, kun nämä ovat ystävällisyys ja hyvyys, niin nehän on ihania hedelmiä, jos on olleet tämä rakkaus ja ilo ja rauha. Nekin olivat ihania hedelmiä. Ja ovat sellaisia iloisia ja vahvoja hedelmiä. Mutta kun tullaan sellaiseen hedelmään kuin ystävällisyys, joka on valkeuden hedelmä, niin kuin oli kärsivällisyys ja pitkämielisyyskin. Mutta tämä valkeuden hedelmä, hengen hedelmä, tämä valkeuden hedelmähän ei merkitse sitä, että vain päiväsaikaan se toimii ja päiväsaikaan se on mehukas. Ja sitten kun tulee yö, niin se on sitten menettänyt tehonsa. Se ei merkitse sitä, vaan valkeuden hedelmä merkitsee sitä, että ihmisen sisäistä elämää alati jatkuvasti valaisee evankeliumin valo. Eli ilosanoman valo. Evankeliumi merkitsee ilosanomaa. Ei siis murjotussanomaa, vaan ilosanomaa, joka jatkuvasti valaisee ihmisen sisäistä elämää. Ilman tällaista sisäistä valaistumista, evankeliumin iloista elämää, jonka se tuo mukanaan, ihminen ei voi olla valoinen. Tulee synkkämielinen hiljalleen, kun ei evankeliumin valo pääse vaikuttamaan. Tämä myös, jos se vapaasti käännettäisiin suomeksi tämä kohta, niin merkitsee käyttökelpoisuutta tai inhimillisyyttä. Kun puhumme ystävällisyydestä. Olla käyttökelpoinen. Eihän ole yhtään ystävällinen ja inhimillinen ajoneuvo semmoinen, joka ei lähde käyntiin. Nyt on monet joutuneet kokemaan, kun tällaiset pakkaset on, niin menee autoon aamulla, niin ei lähde. Siinä on minkään näköistä ystävällisyyttä eikä inhimillisyyttä. Kylmää vaan ja inhottaa, kun koko roppana lähde käyntiin. Ja samoin on ihmiselämässäkin, kun oikein kylmyys pääsee, niin se ei lähde käyntiin. Ei se lähde välttämättä, edes vaikka se olisi lämpöisessä seurassakin, se tahtoo silloinkin olla kylmillään siinä. Otetaan tukea, vaikka tämä lähtee galattalaisten 5.22 ihan muistuttamiseksi luen sen. Hengen hedelmä on taas rakkaus, ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempöys, itsehillintä, näitä vastaan ei ole laki. Ja nyt me olemme ystävällisyyden ja hyvyyden hedelmässä. Ja roomalaisten 12 tuo esille hyvin voimakkaasti kohdan, joka on heti lähtökohdaksi hyvä. 12 ja 10. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne, sanoo tämä uusi käännös. Tässä uudessa käännöksessä on monta kohtaa käännetty erittäin hyvin. Tässä on monia loivia käännöksiäkin ja sellaisia, että oikein harmittaa, kun on käännetty niin huolimattomasti. Mutta kun tämän yhdistää tähän vanhaan käännökseen, niin tulee kahdesta vajavaisesta aika täydellinen käännös, kun se on yhdessä. Ja nyt saakin kirjanmyynnistä semmoisen raamatun, jossa on tällä sivulla on vanha käännös ja tällä sivulla uusi käännös. Voi heti testata, kumpi käännös, miten uusi käännös heittää vanhasta. Sen kannattaa hankkia itselleen ihan jo tässä tämän tilaisuuden jälkeen. Mutta tässä tulee hyvin esille tämä kohta, osoittaa toisilleen lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Tämä on hyvin älyllinen käsky. Ei minkäänlainen tällainen tunnepohjainen, että onko vain eikö se ole, onko hyvä vai eikö hyvä. Että odotan nyt, että Jumala koskettaisi minua, että voisin ruveta rakastamaan veljeni ja kunnioittamaan häntä. Odotan nyt sitä hetkiä, että jää rukoilet, että Jumala antaisi. Jos minä en itse pane siihen jalkojani liikkeelle, niin saan aika kauan odottaa. On itse pantava rukoukselle jalat, ja kun sinä otat sen ensiaskeleen, niin Jumala ottaa sinua kohden taas askeleen myös. Ja silloin voi odottaa tapahtumaan. Mutta hyvin harvoin tapahtuu mitä, jos lojuu sohvalle ja odotat, Herra, auta nyt, että voisi rakastaa veljeä. Ja sen vuoksi tämä on tällainen teon sana. Otetaan toinen hyvä kohta, jossa puhutaan helläsydämisyydestä, on hebrealaisten 13. Ja sieltä otetaan 3 ensimmäistä jaetta, jotka kuuluvat näin. Pysyköön veljesrakkautenne elävänä, älkää unohtako osoittaa vieraanvaraisuutta, sillä jotkut ovat yösiän antaessaan tulleet majoittaneeksi enkeleitä. Hyvin sanottu. Muistakaa vankeja, niin kuin olisitte itse kahleissa heidän kanssaan. Muistakaa kidutettuja, tunteehan teidänkin ruumiinne kivu. Eikö erittäin sosiaalinen raamatun kohta, tällainen aika leveästi ajateltava kohta. Tämä jollain tavalla työntää pois meidät itsekeskeisestä ajattelutavasta, helläsydämiseen ajattelutapaan. Eli ei voinut enää ajatella vaan, että kun mulla on niin surkea. Kun mulla on niin kamala, kun mulla on niin kenkkumainen elämä ja ei tästä oikein tule mitään ja ei tämä oikein mene mihinkään. Tässä tämä on, elämäni on pätkitty vuosikymmenet, tätä tämä on ollut ja tätä tämä on nyt. Eikö tämä aika tuttu virsi? Minusta tällaisen LP-levyn kannattaa lyödä kahtia, heittää roskikseen. Sitä on pyöritetty levysoittimessa pitkän aikaa, että ei tuu mitään, ei tuu mitään. Tällainen mun elämä on ja tätä se on ja tällainen puolisokin mulla on. Eihän se oikein minkään näköinenkään. Ja kun elämä on mennyt pikkusen vaikeaksi, niin kaikki muuthan näyttää aina paremmalta. Muistat lapsenakin, kun meni naapurin syömään, niin se teki paljon hyvempää ruokaa naapurin täti kuin oma äiti. Vaikkei se yhtään sen kummempaa ollut, se tuntui vain, että se oli hyvä. Ja näin on elämässä aina, että me herkästi jäämme tähän, mutta nyt Raamattu osoittaa, että meidän tulee laajentaa ajattelutapaa ja lähteä ajattelemaan lähimmäistä, osoittamaan vieraanvaraisuutta, sillä jotkut ovat yönsijan antaessaan tulleet majoittaneeksi enkeleitä. Joskus ei enkelit ole kovin häävisiä päältä. Ei niissä voi olla siipiä näy. Mutta niitä Jumalan palvelijoita ja seurakuntalaisia monta kertaa, kun pitää hyvää huolta heistä, niin kuin veljestään, sisarestaan pidetään, niin sinne huomaakaan, kun on pitänyt enkeliä vieraana. Se on hyvin tärkeää. Ja sitten oli toinen merkittävä kohta, kunnioitus tähän hyvyyshedelmään, ystävällisyyshedelmään. Ensin oli helläsydämisyys, niin on ne 2 pääkohtaa, helläsydämisyys ja sitten kunnioitus. Ensimmäinen Pietari 1. Ja sieltä otetaan 22 ja 23 jae. Kun te totuudelle kuuliaisina olette puhdistautuneet elääksenne vilpittömässä veljellisessä rakkaudessa, niin rakastakaa toisianne uskollisesti ja kaikesta sydämestänne. Olettehan te syntyneet uudesti, ette katovasta siemenestä, vaan katoamattomasta Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Eikö ollut rohkaisevasti sanottu, kun puhumme kunnioittamisesta? Kuinka sinä sanottiinkaan? Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta sanasta, jota kutsutaan myös siemeneksi, vaan katoamattomasta Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Eikö silloin ole kunnioitettava lähimpiä, eikö niin? Koska on kysymys Jumalan sanasta. Sitten tuli 23. Olettehan, 22. Kun te totuudelle kuuliaisena olette puhdistautuneet elääksenne vilpittömässä veljellisessä rakkaudessa, niin rakastakaa toisianne uskollisesti, kaikesta sydämestä. Eikö ole merkittävä teon sana panemaan meidät liikkeelle ihan älyllisestikin? Jos kerran rakastamme Jumalan sanaa ja sanoimme tulleemme uskoon ja sanoimme, että olemme halunneet toteuttaa Jumalan sanaa ja olla sille kuulijainen, niin silloin ja haluamme elää vilpittömästi, niin meitä kehoitetaan silloin rakastamaan lähimmäistämme. Tässä tulee tämä ystävällisyyden hedelmä näkyviin. On totta, että me emme itse voi kasvattaa mitään ystävällisyyden hedelmää. Sen kasvattaa Jumalan pyhä henki meissä, kun me annamme sanalle vallan. Jos maanperä kaiken aikaa panisi hanttiin, että minuun ei kylvetä mitään, niin eihän sieltä nousisi mitään satoa, eikö niin? Jos kun kylväjä kylvää, maanperä tuottaa sadon, ja kun Jumala kylvää sanansa kautta sanan siemenen sinuun, niin se sanan siemen alkaa kasvamaan sinussa, jos sinä pysyt totuudessa ja valossa. Valossa vain tulee hedelmä, kun puhumme valkeuden hedelmästä. Missään pimeydessä ei ole värejä. Valossa on värit, valossa on elämä, valossa on kasvu. Jos me pysymme sanan valossa, Raamatun sanan valossa ja opetuksessa, niin siinä on valo. Ei kaikki ole valoa, vaikka se näyttää kiiltävän. Niin kuin ei kaikki ole vettä, kaikki ole juomakelpoistakaan vettä. Ja sen takia, kun tänä päivänä syntyy kaiken näköisiä lahkoja ja kuppikuntia jatkuvasti, jotta synnyttävät tottelemattomat ihmiset ja katkeroituneet ja elämästään vääristyneet ihmiset, niin täytyy muistaa, että silloin myös lähtee myrkyllisiä vesiä virtaamaan. Tuolla on esimerkiksi kauppatorin rannassa on erittäin kaunis juomapaikka, siinä missä on kauppatori ja se satama-allas. Mutta tulisiko mieleenkään mennä juomaan siitä? Vaikka siinä onkin niin ihanat kivitykset ja kaunis pressalinna takana ja ihania valkoisia laivoja on siinä ja suloset lokit lentelevät. Ei tosi mieleenkään, että sieltä koukkaisi kahviverit. Täytyy olla tarkka tietoisuus, mistä juo. Jokainen palvelija, jonka Jumala kutsuu, niin hän valtuuttaa hänet pyhässä hengessä, että hän tuo Jumalan sanan muuttumattomana esiin, eikä mielipiteellä värjäytyneenä. Sen takia nyt lopun ajan maailmassa on hyvin tärkeää, että me pysymme Jumalan sanan parissa, koska me elämme tätä laittomuuden aikaa, jolloin monien usko kylmenee. Ja ystävällisyyden hedelmä voi kasvaa meihin vain sanan valkeudessa. Ei missä tahansa pimeässä jossakin vain miellytään jonkinlaiseen psykologiseen ja psykiatriseen ohjaukseen. Ja sen vuoksi on hyvin tärkeää, että tämä kunnioituskysymys on meillä päällimmäisenä, koska siinä aina, sitä aina elähdyttää Jumalan sana. Roomalaisten 12 sanoo 14:18 näin. Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa, älkää kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa, olkaa keskenänne yksimielisiä, älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. jos on mahdollista. Ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Tässä Paavali kirjoitti roomalaisille melkoisen läksyn, jonka ihminen voi vain toteuttaa uudesti syntyneenä Jumalan edessä sanan valossa ja sanan opetuksessa olleena. Hän voi sanan kautta kasvaa siihen, että hän pystyy olemaan keskenämme yksimielisiä. Tämä ei tarkoita sellaista yksimielisyyttä, että kun mä katkeroidun, niin sitten mä kerään ympärilleni itse omaan veriryhmääni sopivia henkilöitä. Ja sitten me keskenämme kuhisemme siellä, että kun minua ei ymmärretty siellä eikä siellä. Eikä tajuttu siellä eikä siellä. Ja sitten kaikki myötäilee, kun sinfonikot minun ympärillä soittaa samaa ykkösviulua kaikki. Että joo, niin sinua ei ymmärretty siellä. Tämä on lahkolaisuutta. Vaan kun me elämme Jumalan sanan valossa, niin silloin me siunaamme kaikkia niitä seurakunnan keskellä, jotka ei meitä ymmärräkään. Ja sen vuoksi me rakennumme keskinäisestä yhteydestä ja uskosta. Ja sen saa aikaan sitten Jumalan sana, että meihin kasvaa tällainen hyvyyden hedelmä, joka on ihana ja maukas kaikkien maistella. Ja sen rinnalle kasvaa toinen hyvin samankaltainen hedelmä, ja se on hyvyys, jota taas kutsutaan vannuskauden hedelmäksi. Oikeamielisyyden, rehellisyyden ja vilpittömyyden hedelmäksi, josta roomalaisten 12 myös sanoo hyvin selkeästi, otetaan se esille, roomalaisten 12:9-21 sanoo näin. Olkoon rakkautenne vilpitöntä, vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Ja 21 sanoo luvun lopussa. Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä. Me ymmärrämme, että ei ole mikään helppo todellakaan loppujen lopuksi aina voittaa sitä. Mutta kun puhumme tällaisesta hengen hedelmästä kuin hyvyys, niin emmehän voi päästä tämän hengen hedelmän yhteyteen ja kasvuun lopulta, se kasvaa meistä, ellei Jumala pääse tekemisiin meidän pahuuden kanssa. Eikö niin? Ja hän haluaa korjata sieltä rikkimennyttä ja muuttaa hajonnutta osaa meissä. Ja sen takia kaikki sellainen jumalallinenkin ajattelutapa tai sanan tutkistelu, joka vain tekee tiedoksi, mitä vikoja meissä on, mutta ei koskaan korjaa niitä, ei ole Jumalasta lähtöisin. On paljon tällaista niin sanottua ilmapatjakorjaamista, jossa vaihdetaan hyvä pumppu rikkinäisen ilmapatjan eteen ja ruvetaan pumppaamaan paremmalla pumpulla ilmaa. Mutta kukaan ei muista paikata sitä ilmapatjaa. Kyllä sillä pumpulla jonkun aikaa painaa ilmaa sinne, ennen kuin taas. Ja on hyvin paljon tällaisia leirejäkin, missä kokoonnutaan erilaisia leirejä, joita on sielunhoitoa, on parisuhdeleirejä, on erilaisia luonnetutkimusleirejä, joissa tehdään luonneanalyysejä. Ne eivät mitkään psykologisia ja missään psykiatrisessa tilanteessakaan johda lopulta mihinkään, ellei siihen tule parannuskeinoa. Todeta, että minulla on toinen jalka lyhempi, ei paljon auta, jos ei saa saada pitemmäksi. Eikö niin? Ja jos sinä saat vain todeta, mitä mätää sinussa on, mutta sinä et pääse korjaantumaan siihen, koska ihmisen sisäisiä ongelmia korjaa Jumala tekemällä ihmeen. Ja se ihme tapahtuu Jumalan seurakunnan kohdalla hiljalleen. Olen viime päivinä kuunnellut Jumalan aika vakavaa puhetta tämän päivän seurakuntaelämässä, koska viimeisien kuukausien aikana, nyt tämän vuoden sana syksyn ja tämän vuodenvaihteen ja tämän kuukauden aikana on tullut monia särkyneitä ihmisiä aivan jonossa tuonne minun toimistooni tänä aikana. Vaikka sielunhoitajana en aiokkaan kenenkään ihmisen asioista puhua, se ei minulle kuulu, enkä yleensä tee sitä. Mutta tänä päivänä särkyy liikaa ihmisiä meidän kovassa ihmissuhteissa. Monet pirstoutuu rikki ihan sen takia, että monet sellaiset ihmiset ovat ryhtyneet auttamaan toisia, joiden itse pitäisi olla autettavissa, auttamassa heitä jonkun. Ja tämän takia me tarvitsemme Jumalalta tällaista erityisen kasvun, ystävällisyyden ja hyvyyden hedelmän puoleen. Kun puhumme tällaista hedelmästä kuin hyvyys, niin silloin ymmärrämme, että tämän pitäisi olla maukas suussa, eikö niin? Ihanan makuinen, kun sen ottaa suu. Kun saat oikein maukkaan ihanan hedelmän, niin se on mahtavan ottaa. Tuolla Afrikassa ja Aasiassa, Thaimaassa ja tuolla, kun meitä Aasiaa, niin saat siellä mitä pieniä banaaneja, on tätä kokoisia, joku teistä on syödäkin, niin on sitten ihanan makuisia. Ei ne ollenkaan tällaisia puun makuisia, kun meillä myydään tällä banaanin, koska ne lähtee tarhoilta meille raakana. Ne kypsyy matkalla tänne. Samoin kuin appelsiin, niistä puuttuu sellainen elämän herkullinen maku. Ja kuka tykkää syödä raakaa hedelmää? Syöpä kokeeksi joskus raaka tomaatti. Niin tiedä, mitä todella on syödä raaka hedelmä. Oikein vedät kiinni, niin huomaat, että hyvät ihmiset, mikä hedelmä. Ei tunnu hyvältä. Joskus on ihmisiä, me ollaan joskus niin raakileita, että Jumala haluaisi kasvattaa ja kypsyttää meistä sellaisia isiä ja äitejä ja isoveljiä ja isosiskoja toisillemme, joiden sydämessä on kristillistä, eli Jumalasta tulevaa hyvyyttä. Sen luonteenkin hyvyyden jatkoksi, vaikka se olisi näin vähän sitä luontaista hyvyyttä. Mutta sen jatkoksi jotakin todella hyvää. Sen vuoksi Jumalan täytyy toisia meistä pehmittää, koska me olemme niin kovia. Meissä on niin määrätietoista ja kovaa, ja me tiedämme nämä hengelliset asiat niin kerta kaikkiaan selvästi. Ne pitää mennä näin, ja tosta poikki enkä päähän. Niin Jumala joutuu tällaiset henkilöt pehmentämään. Koska silloin, kun me olemme niin äärettömän tietoisia, me emme todellakaan tiedä, että me olemme pahoin väärässä. Toiset on taas niin pehmeitä, että Jumalan täytyy esittää pikkusen kovempia. Ne on aina sellaisessa pehmeydessä, että kun joku ottaa kiinni, niin blitz, no heti. Että sä voisi ymmärtää sellaista elämää. Mutta sitten siellä taustalla on vaikeasti tunnistettavia taustatekijöitä, joita on vaikea tunnistaa. Ja niistä haluaisin puhua sinun kanssa hetken tässä. Ja tämä on puhtaasti, kun aikanaan pidimme sielunhoitopäiviä, jossa oli myös mukana, ja jolta sain paljon aineistoakin, oli Mikael Rirank, joka kävi meillä viime tiistaina puhumassakin. Niin monta kertaa meidän uskovien elämään entisen elämän takia. Jopa sitten, kun olemme kotoisin sellaista seurulta, missä oli voimakkaita evankeelisia ja lestariolaisuus ja muutenkin kirjapipoista uskonnollisuutta, jossa meidän sielumme kasvatettiin äärettömästi ruoskimaan itseämme, niin ne voivat johtaa meidän sisäisen minämme persoonallisuuden häiriötilaan, eli persoonallisuushäiriökäyttäytymiseen. Ja me monta kertaa etsimme siihen Jumalalta sitten apua. Kun me menimme rukousavustajien kanssa, eli seurakunnassa, kun tulee näitä isompia tapahtumia, ja jossa tarvitaan sielunhoitajia, eli rukousavustajia, niin menimme heidän kanssa tätä aineistoa läpi yhdessä, kun tuolla Uudellapuolella opiskelimme syksyn aikana. Ja me käsittelimme semmoisia muutamia kohtia, joista on hyvä rukoilijanakin tietää, mikä henkilössä on nyt vialla. Tämä ei tarkoita mitään vakavaa sairautta siinä mielessä, kun puhumme mielisairaudesta tai jostakin mielen vikaisuudesta, vaan ihan puhtaasti siitä, millä tavalla on saatettu dominoida minun elämääni niin, että minä käyttäydyn sillä tavalla, että jotkut tulevat ja rukoilevat minun puolestani ja vatkaavat kättä, nyt on jakaus sekaisin pään päällä ja sitten menen kotiin, olen edelleen samanlainen. Ja henkilö, jolla on taipumus syyttää aina jotakin jostakin, mikä minuun kohdistuu. Niin silloin joudumme esirukoilijoina ja rukouspalvelijoina ja sielunhoitajina ja saarnamiehinä vakavasti paneutumaan, että onko hänellä jonkin asteinen persoonallinen häiriötila, jonka vuoksi hän vain näkee muissa virheitä. Ja sellaiset ovat juuri nämä, jotka meissä itse kussakin voi joskus näkyä, ja ovat nämä neuroottiset elämässä näkyvät piirteet, jotka ovat seuraavan kaltaiset asiat, jonka tunnusmerkkejä ovat hyvin semmoiset tavalliset asiat, joita me jokainen koemme jossakin määrin. Sen takia nyt ei tiedä, pidä mennä kotona sitten peilin ääreen katsomaan, että jahas, minä onkin nyt sellainen henkilö. Koska niissä on paljon sellaisia tunnistettavia piirteitä meihin itse kunkin. Ja varmasti itse kukin meistä jonkun verran, jos ihan täysin terve tuleekin meidän keskuuteen, niin me katsomme, että katos, kun on paho sairas. Kyllä me itse kukin vähän ollaan kallella johonkin suuntaan. Että aivan, jos täysin tervettä henkilöä katselemme, niin kyllä se pikkusen näyttää meistä omituiselta. Tämä on julmasti sanottu, mutta kyllä tapatottumuksemmekin ohjailee meidän käyttäytymistä niin paljon, että Jumalalla joskus paljon töitä meidän kanssaan. Seuraavat tuntomerkit ovat hyvin tyypillisiä, kun tulee tällainen neuroosiin viittaava vakava piirre, joka tulee joskus, jonka takia me usein haemme jopa rukousapua, joka tarvitsisi sinänsä lepoa ja rauhoittumista elämän kiireellisyydestä. On väsymys ja keskittymiskyvyn puute. Toiseksi surumielisyys ja jatkuva pessimismi, jalakuloinen mieliala. Jos ne jatkuvasti ihmiselämää koskettelevat ja ovat jatkuva tällainen mielentila, eli pysyvä mielentila, niin silloin on tällainen hyvin voimakkaasti näkyvissä jo neuroosista lähtevä kuva. Ja näkee etupäässä elämän varjopuolia. Ruokahalu on alentunut ja laihtuu, joskus on taas päinvastoin. Melkein syö jääkaapillisen päivässä, koska syö murheeseen. Kokee joko säännöllistä tai epäsäännöllistä unettomuutta. Syyllisyyden tunteita. Ne joskus ovat ylikorostuneita. Melkein, jos tietää, että kotona on elämä hajalla, mutta haja menee jonkun pelko, muun muassa syövän ja sydäntaudin pelko, ja sitten itsesääli ja itsekeskeisyys. Nämä hyvin voimakkaasti voi näytellä hengellisessäkin elämässä uskovan kohdalla jotakin roolia, ja niitä on todella joskus vaikea voittaa. Ja Jumala parantaa ihmisen kyllä kaikesta. Me tiedämme, että jos tämän päivän psykiatria ja psykologit olisivat ja lääkärit voineet parantaa ihmiset, he olisivat tehneet sen. Mutta yhä enemmän rikkoutuu ihmisiä. Ja on hyvin tunnusomaista, että monet psykiatrit ja psykologit ovat lähteneet opiskelemaan sitä alaa sen takia, että ovat itse niin ongelmaisia. Ja sen vuoksi heillä on luontainen taipumus lähteä opiskelemaan sitä alaa. Ja sen vuoksi, kun nyt sitten tällainen henkilö jossakin vaiheessa elämää tulee seurakuntayhteyteen, hän tulee uskoon, niin hän tarvitsee tällaisia ystävällisiä, hyvää hedelmää omaavia ihmisiä ympärilleen. Että hän saa tervehdyttäviä vaikutteita itseensä. Hän ei tarvitse ollenkaan samanlaista kohtalon virttä veisaavaa henkilöä rinnalle, joka laulaa samaa laulua kuin hän. Hän tarvitsee rohkaisevan ihmisen, jolloin tällaista ystävällisyyden hedelmää. Ja sitten on tällaiset persoonallisuushäiriöt, jotka vaikuttavat henkilöön. Tähän äskeiseen vain viittaan, tämä syyllisyyden tunteet. Nämä voi niin korostua, että esimerkiksi julistaja ei pysty koskaan julistamaan niin, että se miellyttäisi häntä. Pienikin ohjaava tai kehottava tai tietä näyttävä julistus on hänelle liian kovaa, koska se on hyvin tuttua se määrääminen hänelle, koska lapsuudestakin saakka häntä on määrätty. Ja sen takia hän ei mielellä ota näitä määräyksiä vastaan. Jos ei nyt seurakunnan keskelle kasva tällaisia ihania hedelmiä, hedelmäpuutarhaa, mitä me olemme, niin me elämme aika karun ja kovan elämän keskellä, jossa se enemmän vain menee rikki, se sisäinen minus. Ja kun tällainen persoonallisuushäiriö alkaa vaikuttamaan ihmiseen, jossa on seuraavia tuntomerkkejä hyvin tyypillisesti näkyvissä, kun itsetunto on heikko, ajantaju on huonosti kehittynyt, sietävät huonosti odotustilanteita, kaikki rutiinityö tuntuu tappavalta. Usein tällainen odottava, paikallaan seisova tilanne, mikä syntyy seurakuntaelämään tai työhön kaikkeen, niin tuntuu täysin käsittämättömältä, ei jaksa odottaa sitä. Tuntuu, että seurakunnassa ei ole mitään. Tämä on kuiva kuin pärekoppa. Eikä tiedä, että se kuivuus jo lähtee itsestä numero ykkösenä. Koska sisällä on itsessä niin kuiva, koska on tällainen tilanne tullut elämään jonkin asioiden myötä, jotka on vaikuttaneet sen hyvin vaikea taustatekijät, jo kuka ties lapsuudesta, nuoruudesta, alkoholismista, huumeista, väärinnetystä elämästä, on jäänyt jälkeen tällainen hajoaminen eli halkeaminen, persoonallisuuden vaappuminen. Ja silloin menee tällainen kestokyky. Omatunnon toiminto on vajavaista. Jossakin tilanteessa ei tule oikein syyllisyyttä mistään. Vaikka jymäyttäisi kattilan toisen päähän, niin tuntuu, että voi sanoa päälle, että halleluja. melkein mitä hyvänsä tekisi, niin voi sanoa siihen. Kyllä sen ainakin te, jotka olette joutuneet vaikeisiin olosuhteisiin perheongelmien keskellä, ja se ongelmat on teitä kosketelleet, että olette joutuneet huomaamaan, että joskus tekisi vähän puhua kattilan kanssa. Eikä yhtään tunnu pahalta, vaikka ajattelee niin. Aika rehellistä ajattelutapaa, jos ajattelee tällä tavalla, uskaltaisi ääneen tunnustaa. Kyllä elämä voi meitä pressata sillä tavalla jossakin vaiheessa, että se vie meitä niin syvälle tämän ja niin litteeksi tämän elämän, että joskus tuntuu, että minulle sopii parhaiten lakiksi lippalakki, hyvin matala, jevääksi Karjalan piirakka. On niin matalan profiilin poika. Kun elämä pressaa koko ajan. Ja siihen myös voi vaikuttaa monet muut tekijät, jotka sitten johtuvat elämän erilaisista olosuhteista, miten elämään tänään tulee. Se veisi liikaa aikaa, jos kaikkiin puuttuisi. Mutta nämä kuuluu kiinteästi tähän, kun puhumme hyvyyden hedelmästä ja ystävällisyyden hedelmästä, tästä käyttökelpoisuudesta, inhimillisyydestä, mistä tässä mainitsin. Koska kaikki me jossakin mielessä olemme kokeneet joskus jonkinlaista persoonallisuuden häiriötilaa. Ja eikö ole tuntunut joskus ihanalta, kun on löytynyt semmoinen ystävällinen ja miellyttävä ihminen? Niin melkein pakottaisi hänet jäämään meille, koska hänestä lähtee niin öljyä. Se tuntuu niin ihanalta, kun hän tulee. Meillä oli aikanaan, kun tulin uskoon Laihialla, niin sanottiin, minä en koskaan tiennyt hänen etunimeään, en ole varma, oliko hänen etunimensä Ella, mutta häntä sanottiin vain Vainion opettajaksi. Hän asui siellä Laihian Jakkulassa ja oli sellainen sulonen täti. Hän oli, kaikki rakastivat häntä. Ja hän aina kutsui meitä hiljan uskoon tulleita sinne ja opetti, antoi raamatua ja käski lukea sitä paljon. Minäkin sain sen pienen Uuden testamentin, joka on tänä päivänä minulla vielä kotona. Sain sen häneltä ja hän käski lukea paljon Jumalan sanaa. Ja hänen luota oli kurja lähteä pois. Se on jotenkin niin öljyistä siellä ja ihanaa olla, että tuntuu oikein hyvältä olla siellä. Ja me tarvitsemme, että seurakunnan keskelle tulee tällainen ilmapiiri. Että se oikein, täältä on huono lähteä pois. Ja imu on sisäänpäin aivan mahdoton. Oikein ovella on semmoinen, kun tulee ovesta sisään, koska sinne vetää semmoinen ihanuuden tunne. Eihän kukaan kauan jaksa tulla semmoisen paikkaan, mitä tulee aina hartiapankilla sisään. Me haluamme, että kokisimme, että olemme tervetulleita. Me tunnemme tällaista helposti, mitä olemme puhuneet, että oman tunnon toiminta on vajavaista. Tämmöisesti me tarvitsemme öljyisiä ihmisiä ympärillämme. Vaikea pitää sisällä turhautuvia tunteita ja jännitystä. On vaikea pitää niitä. Kun elämä on kosketellut, niin melkein joka toiselle vastaanturijalle tulee purettua koko elämän tarina. Ja pelastuskokemus ja synnin tunto on usein hyvin pinnallinen. Harva se kuukausi tai joko lyhempi tai pidempi aika pitää vakuuttaa, että varmasti olet uskossa. Että kyllä sinä olet Jumalan lapsi. Nämä tällaiset vaikutukset vaikuttavat meidän elämämme. Olen puhuneet tässä, mitä lyhyesti kertonut silloin näistä persoonallisuuteen kohdistuvista häiriötilanteista ja hyvin neuroottisista tilanteista, jotka voivat vaikuttaa meidän kauttamme. Ja tätä ei muuta mikään valistus. Ei edes pillerit, mitä psykiatrit tai psykiatrilääkäri kirjoittaa. Tähän tarvitaan sisäinen rauhoittuminen. Ja sen takia vasta kääntyneellä uskovalla on oikeus olla seurakunnan keskellä ja hengittää ihan rauhallisesti. Ihan. Ei kellään mene oikeutta hänen heti kiinni, että kuule, kiitä vaan nopeammin nyt, kiitä. Ei hän saa oikein hengittää, hän on päässyt Jumalan turvakaupunkiin seurakuntaa, joka pitää olla jokaisen uskovan tärkein yhteisö, jossa hän kokee syvää lepoa Herrassa. Niin, että hän kasvaa seurakunnan keskellä tällaiseen jumalalliseen lepoon ja rauhaan. Kun puhumme valkeuden hedelmästä, otetaan Efesolaisten 5 ja sieltä esille muutama kohta Raamatusta. Efesolaisten 5:9 sanoo näin. Voiko valo kasvattaa hyvyyden ja oikeuden ja totuuden hedelmiä? valo kasvattaa. Kun ajattelemme tällaista aikakautta, jonka olemme eläneet ennen uskoontuloa melkoisessa pimeydessä, jos emme pääse Jumalan sanan valoon ja ole Jumalan sanan terveessä opetuksessa, että elämämme perustuu pääasiallisesti herätyskokouksiin. Jos kuulen, että tuolla on karismaattisia kokouksia, ja kuljen vain tällaista hengellistä kokemuksista toiseen, niin Jumalan sanan valo ei pääse valaisemaan sisimpääni. Kokemukset vain valaisevat. Mutta minä en kokemuksilla, etkä sinä kokemuksilla jaksa vaikeita olosuhteita läpi. Jumalan sana tulee sinun jalkaisi lampuksi. Ja se merkitsee sitä, kun on, puhutaan, että sinun sanasi on jalkaini lamppu. Niin kuin Raamat osoittaa. Se merkitsee, että sinä et astu umpimähkään hengellistikään, vaan jokaiseen kysymykseen, jokaiseen tilanteeseen Jumalan sana tulee valoittamaan elämääsi. Ja tätä tarvitaan kaiken aikaa tässä pimenevässä maailman ajassa, joka hämärtyy hämärtymistään meidän ympärillämme. Me tarvitsemme Jumalan sanan valoa, mutta myös vapaaehtoisuutta, josta Paavali kirjoittaa Filemonille hienosti, kun hän sanoo, otetaan se vielä esille. Minusta se on oivallisesti kirjoitettu Filemonille, kun sanotaan niin hyvin kuin 14. jae Filemonin kirjeessä sanotaan. En kuitenkaan halua tehdä mitään ilman sinun suostumustasi, jotta et tekisi sitä hyvää, minkä teet pakosta, vaan vapaaehtoisesti. Vaikka Jumalan seurakunnan keskellä, missä me elämme ja olemme, paljon puhutaan palvelemisesta ja palvelustehtävistä, niin sen taustana ei ole se, että siihen pakotettaisiin. Se tehdään vain tiedoksi. Ja sen takia tämän Jumalan seurakunnan yllä levätkööt aina semmoinen suloinen vapaaehtoisuus. Ei Jeesus pakota sinua mukaansa väkisin. Ei hän tullut sinun luoksesi ja ottanut niskasta kiinni ja sanonut, että jahas, eikä minunkaan luokseta, rahnasta, nyt tullaankin sitten uskoa, eikä ota mikään. Mä olisin kysynyt, että mihin tullaan? No uskoon tullaan ja polvilleen nyt. Sinä olisi tullut ankara taistella. Ei Jeesuskaan pakota meitä mukaan. Ei hän sano, että on pakko tulla. Ei kenenkään ole pakko mennä taivaaseen. Ei ole pakko valita Jeesusta ikään elämäänsä, mutta on turha taas rynkytellä sitten taivaan ovella kerran. Tällähän ne valinnat tehdään, mutta me rakkaudesta Jeesusta palvelemme, koska hyvyyden hedelmä kasvaa minuun ja ystävällisyyden hedelmä. Minä palvelen Jeesusta, koska seurakunta on maan päällä Jeesuksen ruumis, niin kuin ruumis koostuu pienistä soluista, niin jokainen usko vaan yksi pieni solu siinä ruumiissa. Ja jokaisella solulla ruumiissa ja meidän kehossamme on ihan oma tehtävänsä. Ei koskaan voida ajatella, että kun toi pikkusormi on niin mitätön loppujen lopuksi, että eihän se nyt tässä kädessä paljon mitään paina, niin poikki vaan. Ei, silloin jokaisella on oma tehtävänsä. Ja kun sä menet kauppaan, ostat uusia kenkiä ja sitten pikkuvarmaan, sen on kasvanut melkein toinen varvas, kun se on siinä hangannut kapeissa kengissä, ajattelet, on niin komeet nämä kapeat kengät ja mitään muuta kuin otetaan vaan tuo pikkuvarvas pois ja siitä vaan. Ei, elimistössä on jokaisella pienellä yksityiskohdalla oma toimintansa. Jumalan seurakunta on tällainen maanpäällinen Kristuksen ruumis, jossa jokainen uskova edustaa yhtä solua, yhtä yksikköä, joka toimii Kristuksen ruumiin parhaaksi. Ja sen takia, kun nämä ystävällisyyden ja hyvyyden hedelmä kasvaa meihin, niin sitten kun siellä joku kohtaan tulee haava, niin elimistössäkin on tällainen aivan selvä toimintakapasiteetti, että heti kun tulee haava, niin sinne ryntää haavan läheisyyteen puhdistusosasto. Se tekee kaikkensa, ettei tule verenmyrkytystä ja haava paranisi mahdollisimman nopeasti. Ja sen takia siihen tulee semmoinen rupi sitten lopulta siihen päälle, kun siihen tulee semmoinen mekanismi, joka toteuttaa sen, että se paranisi se haava hyvin nopeasti. Ei sinne tule nämä solut katselemaan, että kato mikä haava. Mahtava haava tuli tuohon. Ja katselee vain sitä epäonnistunutta kättä, jossa on tai päätä tai kehoa, missä on valtava haava, vaan se toimii se keho sen parantamisen eteen kaikella teholla. Seurakuntakin on tällainen paikka. Sä olet tullut Jumalan seurakunnan yhteyteen. Ja tämä Jumalan seurakunnan yhteydessä, mihinkä sinä kuulut tässä Myyrmän etapilla tai mistä mihinkä seurakuntaa sinä kuulut, sen täytyy toimia niin sisäänpäin, että se parantaa haavat haavoittuneista niin, että sen jälkeen ne toimii ulospäin tehokkaasti. Sillä silloin, kun sisäisesti ollaan parannuttu, niin ulkoisesti toimimme eheästi ja kirkkaasti ja valoisasti. Mutta jos sisältä on rikki tai haavoittunut tai hajalla ja ahdistunut, niin se ei voi ulospäinkään toimia kovin valoisasti. Eikö se ole ymmärrettävää? Silloin tulee aivan selvä sellainen tunne, että uskoelämä on sitä, että voi kun minä jaksan, voi kun minä kestäisin, voi kun jaksaisin, voi kun pitää taas mennä, voi kun taas on kokous ja voi kun pitää laulaa kuorossa ja kauheita kun se lauluryhmä kertoo ja vielä yörukouskokous. Melkein pyörty jo siihen. Koko elämä on täynnä, kun pitää olla Jumalan seurakunnassa, voi 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 voi. Ja kuitenkin täältä on kuoltava. Ja kuitenkin loppujen lopuksi koko maallinen ammattini, tehtäväni on kakkossijalla elämään nähden. Taivas, iankaikkinen elämä, sinne kasvu on numero yksi, number one. Minun tulee kasvaa Kristuksen puutarhassa hedelmää kantavaksi yksilöksi. Ihanaksi hedelmäpuuksi, jossa ihania hedelmiä alapuolella. Ja sen vuoksi, jos usko elämä täyttyy tällaisella vaikka väkisin menolla, että pitää mennä, taas on kokous. Ja se tulee kuoroon sen näköisenä, kun on räjähtänyt. Ja sitten on lauluryhmässä, kuorossa, hoppiryhmässä, tuolla kerhoissa, missä hyvänsä. Lapset katselee siellä, täti on vähän väsynyt. Niin kuin minulle sanoi kerran, kerhopoika, kun olin, pidin poikakerho, oli 50 nappulaa mun poikakerrossani ja ja kun sitä pidettiin siinä, niin yksi pikkusälli katteli siinä ja sanoo, ootko kaatunut? Kun olin tietysti väsynyt ja vähän harmissa, niin Lasse, susta totuus kuuluu. Ja sitten kun oikein on loppuun palannut ihminen kaiken elämän kilvoituksen keskellä, taistelujen keskellä, ja seurakunta on vielä semmoinen vaatimuksen pesä, niin sitten kun siellä pitää vaatimuksesta laulaa, ja vaatimuksesta olla pyhäkoulussa, kerhossa, eri työryhmissä mukana, niin se on vähän sen näköinen kuule, että kun lauletaan, että ilo on seurata Herraa. Hampaat irvissä lauletaan ja ei kuulijat ole tyhmiä. Ne kuuntelee, aha, taitaa olla pikkusen porukalla öljyn puutetta. Se on ymmärrettävää, että se oikein kireellä sisäisesti niin ei voi sanoa valoisasti Jumalan rauhaa. Ja nyt kun ajattelet tällaiselle pohjalle hengen elämää, niin kyllä Jumala haluaa seurakuntansa keskellä meidät johtaa eheyteen. Kyllä tällainen synkkämielisyys, toin esille tämmöinen synkkämielisyys, alakuloisuus, pessimistinen harmaus, kyllä se on eräänlaisen luonnehäiriön kuva, joka on lähtenyt kuka tiesi lapsuudesta, koska tässä maassa oli aina meikäläisen lapsuudessa, varsinkin Pohjanmaalla, se oli hirveän syntiä, jos kovin naureskeli. Ne katsoivat, että olet kevyt kenkäinen ja vähän pinnallinen ihminen, kun hymyilyttiin vähän ja oli onnellinen. Ja kyllä se oli tuolla Suomen perukoillakin, että jos oikein naurahdit, niin olit päissäsi taikka sitten vähän sairaalasta lomalla. Ja sen takia, kun me katsomme tätä suomalaista harmautta, niin kyllä meillä on kerta kaikkiaan evankeliumin edessä, ilosanoman edessä, nyt tänä päivänä vara avautua. Että ilon ja nämä hyvyyden ja ystävällisyyden hedelmät tulevat näkyviin meistä. Kyllä tätä harmautta on riittänyt jo tässä maassa ainakin 100 kilometriä. Ei kun 100 vuotta. Sitä on ollut ihan tarpeeksi. Ja ei tämän päivän ihminen, joka tulee maailmasta Jumalan seurakuntayhteyteen, niin pahasti kuin meistä uskovista tiedotusvälineissä puhutaan, ja uskonnon uhreista ja kaikista puhutaan, niin kyllä kuulkaa, meidän on keskenäisessä suhteessamme ruvettava vaikka sitten niin älyllisesti rakastamaan toisiaan. Jos ei ole edestäpäin kovin fiksun näköinen, niin rakastele takaapäin. että jakaus, se on sen verran suora, että sitä voi sietää katella. Ei meillä kaikilla ole valoisa ilme. Se on myönnettävä, että joillakin on niin tuima ilme, että melkein kun ohi kävelee muovikassi käden, niin maitohappanee sinne, jos on maitoa kassissa. Kyllä se on myönnettävä, ja ennen kuin Jumala saa sen valoisalle puolelle. Jos minä en olisi saanut Jumalalta niin voimakasta kehoitusta, että jää Suomeen, en olisi jäänyt päiväksikään. Olen saanut ihan harmaasta kristillisyydestä ihan tarpeekseni. Oli puolta helpompi, vaikka kun tuon lätäkön takana Ruotsi, niin oli puolta helpompi olla työntekijänä siinä mielessä ihmissuhteissa siirtolaisten kanssa, kun tänä päivänä ajatellaan koko Suomen kiertänyt tämän maan seurakuntia ristiin rastiin varmasti enemmän kuin monet papit tässä maassa. Ja sieluhoidettavia on riittänyt mulla Rovaniemeltä Hangon väliltä tänne saakka suurin piirtein, uskoni kysyn Lealta. Et ruokapöydällä sistahda, kun puhelin soi. Harvoin pääset suoraan toimistoon puhelimella, että joku saat yhteyden, että voidaan jutella heti. Ja suurin syy, mikä tulee esiin ihmisistä, kun ne purkavat, on tämä hengellinen harmaus ja alakuloisuus. Että he eivät jaksa tällaista elämää enää. Ystävät, miten sitten muutos? Voidaan kysyä lopuksi ennen kuin rukoilemme. Me tiedämme, että meillä ei ole, vaikka meillä olisi minkälaiset kirurgiset tai psykiatriset tai psykologiset menetelmät ja pillerit, ne eivät syvällisesti auta. Mutta jos evankeliumin valo otetaan vastaan ennakkoluulottomasti, panematta siihen eteen niitä omia uskonnollisia suorattimia ja siivilöitä, vaan otetaan se vastaan ja hyväksytään, että Raamattu puhuu niin, ja hyväksytään se tosiaan, että minä olen erilainen. Mutta minä haluan muuttua. Siitä se lähtee. Ei ole mikään mutkikas menetelmä myöntää Raamatun sanoman edessä, iloisen sanoman edessä, että olen hivenen mököttäjä. Olen erilainen. Mutta myös hyväksyä se ja myöntää, että minun täytyy muuttua. Niin Jumalan sana pääsee sinua muuttamaan. Mutta jos sinä yrität muuttaa Raamatun omaan happameen ilmapiiriin, niin se happanee siihen, se tulee uskonnollinen höpötys lopulta. On parempi, että avarrutaan, ja kun se sana pääsee sinun sisimpääsi ennakkoluulottomasti, ja olet myöntänyt sen, että tässä kohtaa olen puutteellinen, niin siitä voi tapahtua uudistus ja muutos. Jos pidät kiinni jostakin vanhasta, on mahdoton saada sisään mitään uutta. Jos sinulla on astia täynnä vanhaa kiisseliä ja se alkaa olemaan jo pikkuhiljaa nykivässä kunnossa. Ja sitten sä haluat saada sinne uutta, niin vanha on kaadettava pois, eikö niin? Ja sitten sinne voidaan saada uutta. Mutta se kaataminen merkitsee tilanteen tiedostamista, puutteellisuutteni tunnustamista. Että minä tarvitsen muuttua ja minun asenteeni on Jumalan sanaan vastaan väärä. Silloin minä hiljalleen voitan jopa nirppanokkaisuuteni. Ja sellaisenkin, joka on tullut omaan tuntooni, että minä herkästi loukkaannun ja otan jo itseeni melkein kuin joku sanoo liian lujaa huomenta. Niin sekin rupeaa hiljalleen korjaantumaan, koska Jumalan sana alkaa korjaamaan minua. Jumala tekee ihmeen. Se voi jopa korjata niin, että hyvin melankoolinen, alakuloinen, alaviritteinen henkilö muuttuu positiivisempaan suuntaan. Ei se tarkoita, että hänen luonteensa muuttuisi sellaiseksi, että hän naureskelisi joka paikassa. Mutta hänen sisäiseen elämään tulee vapautuneisuus. Ja hänelläkin alkaa olemaan hymy herkässä. Sen saa aikaan Jumalan sana lopulta. Olen sen nähnyt työkauteni varrella, miten Jumala korjaa ihmisiä. Miten se muuttaa ihmisiä, kun se saa vallan? Mutta jos ei se saa valtaa, niin käytännössä on aivan sama. Vaikka sinä istuisi kuinka ihanan seisovan pöydän äärellä, milloin hienoimmassa laivassa, risteilijässä, missä hyvänsä, missä on ihanat seisovat pöydät, kynttilät palavat, ihania ruokia siinä, niin kyllä sä melkoinen akrobaatti olet, jos sä pystyt silmillä syömään. Sä vaan katselet, että aah, mikä kinkku file. Ah, miten ihana poron käristys. Ja mikä sisäville pihvi. Niin kyllä, sinä saa silmillä hyvällä niitä kyllä vaikka koko ikuisuuden. Mutta masu ei täyty. Mutta jos kaveri istuu pöydässä, siellä ei muuta kuin huonosti tehty perunamuusi ja muutama nakki. Mutta hänkin voi paremmin, koska hän syö niitä. Ja sen takia meidän on ruvettava syömään Jumalan sanaa, joka tarkoittaa, että sinä väärän kriittisyyden syrjäytät ja hyväksyt julistettavan sanan. Alat omaksumaan Raamatun elämääsi ja paat sen kokeilla ja katot, mitä tapahtuu. Jumala antaa apunsa siihen ja sä korjaannut. Ja sun elämästäkin tulee vielä kiitoksen aihe. Ei se tarkoita, että meistä kaikista pitäisi tulla sitten niin, että me oltaisiin yhtä naurua. Eihän siitä ole kysymys. Mutta ne, jotka on sitä, ne olkoot. Mutta valoisaksi voi tulla kaikki. Valaistuksi sisäisesti voi tulla joka ikinä. Huonoinkin ihminen voi tulla sisäisesti niin valaistuksi, että hän on tavoiteltua seuraa. Sen takia, että hänessä asuu Jumalan henki. Hyvyyden ja ystävällisyyden hedelmä, joka kasvaa sinuun, niin se antaa sinulle itsellesikin voiman selvitä vaikeiden päivien yli. Ja sinusta tulee ystävällistä ja hyvää ainesta Jumalan seurakuntaan. Ja monet tulee rakennetuksi sinun ympärilläsi ja vahvistuvat, missä se kohtaavatkin sinua. Ja seurakunta on sellainen paikka, että vaikka tulisi kuinka rikkinäinen ihminen tänne, niin hän tulee jossakin ajassa sitten terveeksi ja eheäksi meidän keskellä. Ja minusta se on meidän seurakuntamme kaikkein parhain mainos. Ei se, kuinka paljon meillä kastetaan, tai kuinka paljon meillä tulee seurakuntaa sitotodistuksella, vaan se, kuinka eheitä ihmisiä meillä on. Mitä hyödyttää kalastaa valtavasti on taimenta kuule rannalla, kun vedät sieltä. Kun joskus tulee Lapinkin joesta kuule sen, kun koukkiin vaan. Mutta mitä hyödyttää, niin mä sitten lopulta mätän rannalle kaikki. Ei siitä ole mitään hyötyä. Parempi, että eheys kertoo, että Jeesus on hyvä. Ja sitten tulee suurempi joukko, joka pystyvät korjaamaan ihmisiä. Meistä jokaisesta tulee semmoinen hyvä, tuoksuisa, hedelmällinen ihminen, kärsineen ja elämässä haavoittuneen ja ahdistuneen ja tuskia läpikäyneen ihmisen rinnalle, jonka elämästä on kaikki mennyt. Silloin meistä tulee sellaisia suloisia astioita Jumalan käyttöön. Jumala voi tehdä ihmeen meidän kohdalla. Ihmettä minä sinulle tässä todistelen, mitä Jumala voi tehdä. Otin vain nämä ajallisen puolen, mitä meidän sielumme saattaa sisältää näissä tilanteissa. Ja sen vuoksi Jumala auttakoot, että kaiken keskellä voisimme eheytyä ja seurakuntana kasvaa sellaiseen yksimielisyyteen, yhtenäisyyteen, että kurjinkin elämän matkamies, joka meidän keskuuteen tulee, niin hän löytäisi meiltä avun. Älä kuuntele liian paljon niitä neuvonantajia sivulta, kun ne tulee sanomaan. Tuu kysymään suoraan asioita. Älä ole kaikkien opetettavissa ja kaikkien neuvottavissa. Nykyisillä ihmisillä on ja meillä suomalaisilla varsinkin, meillä on valtava tarve aina opettaa jotakin. Kato, sana sanoo näin ja näin sun pitää tehdä, kato, ja näinkin sanotaan täällä näin. Sä oot loppujen lopuksi kuin postilaatikko tien varressa. Kirjeitä niin paljon, että sä on vielä luukku kiinni. Ja hajoat sisäisesti vaan. Kuuntele opetus, jää pureksimaan sitä, jää miettimään sitä. Hyväksy erilaisuutesi, mutta hyväksy myös siinä kohtaa se, missä sinun pitää muuttua. Älä potki vastaan, vaan myönnä, että tässä pitää muuttua, niin näet sinä muutut. Se tekee Jumalan sana. Se luo sinua sisältä uudeksi. Ja Jumalalla on silloin sinulle oma tehtävä ja sinun ihana hedelmäsi on kaikkialle nähtävissä. Ei kaikista tietysti tule mangohedelmiä. Mutta jostakin voi tulla viikuna. Ja viikunakin on ihana. Onko koskaan saanut tuoretta viikunaa, kuinka moni on saanut? Se on ihan. Mutta jostakin voi tulla jänkäappelsiini, eli hilla. Ja sekin on ihana, kun se vetää suuhun, kun on väsynyt vaeltaja, niin siinä on vitamiinia enemmän kuin yhdessä appelsiinissa. Tai jonkun on tyydyttävä variksen marjan osa. Mutta sitä Lapin mies sanoo jänkäviiniksi. Ja se on, sekin on hieno marja. Noi miesten piiriläiset tietää, kun on vetänyt kouransa suoraan väsyneenä janoisena variksenmarja pensaaseen ja vetänyt kouran täyteen. Ja mikä tunne on tullut, kun se vitamiini menee? Melkein kuin kippari Kalle. Ystävät, on ihana tyytyä siihen, mitä Jumala on meille suunnitellut. Ja siinä voi kasvaa ja rakentua. Ja seurakuntelämästä voi tulla kiitoksen paikka. Ja sen takia Jumala saako meitä myyrmäkiläisiä siunata. Ja tulkoon tästä semmoinen vapauden tyyssiä, josta kuuluu iloisten ja onnellisten ihmisten palveleva ääni. Aamen.